From the conference center
จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ในซอลต์เลคซิตี้นี่คือการประชุมภาคเช้าวันอาทิตย์ของการประชุมสามัญกลางปีครั้งที่188ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรแปลงสมรภาพการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Squareการถ่ายทอดครั้งนี้จะขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distribution ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกทอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรประธาน Henry B. Ehring ที่ปรึกษาที่2ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนาจักรจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมภาคนี้
Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับสู่ภาคเช้าวันนี้วันอาทิตย์ของการประชุมใหญ่สามัญกลางปีครั้งที่188ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประธานรัสเซลเอ็มเนลสันผู้ควบคุมการประชุมใหญ่ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการประชุมในภาคนี้เราส่งความปรารถนาดีและพรไปยังผู้มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดทางวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียมเราขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญผู้เข้าร่วมการประชุมเช้าวันนี้เพลงในภาคการประชุมนี้จะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Square ภายใต้การอำนวยเพลงของ Mac Wilbergโดยมีริชาร์ดเอลิอตและแอนดรูอันสเวิร์ธเป็นผู้เล่นออร์แกนขณะนักร้องเปิดภาคการประชุมนี้ด้วยเพลงจงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชาและปัจจุบันจะร้องเพลงพระผู้ไทยแห่งอิสราเอลจากนั้นเอลเดอร์แอลันเอฟแพคเกอร์ซึ่งได้รับสถานะเกียรติคุณในภาคบ่ายเมื่อวันนี้จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดจากนั้นขณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลงเลือกให้ดี
โอ้พระบิดาบนสวรรค์พวกข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับโอกาสมารวบรวมเป็นสมาชิกที่จะฟังการประชุมใหญ่สามัญเหล่านี้พวกข้าพระองค์ขอขอบพระทัยพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์สำหรับการนำทางที่มาจากพระองค์พวกข้าพระองค์มานมัสการพระองค์และพระบุตรของพระองค์ที่จะเรียนรู้และที่จะได้รับการดลใจที่จะทำให้ดีขึ้นต่อไปและว่าพวกข้าพระองค์จะทำให้งานของพระองค์ก้าวต่อไปได้อย่างไรพวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับโอกาสที่จะโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมช่วยเหลือสมาชิกและพี่น้องของเราในศาสนาจักรพวกข้าพระองค์ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ที่นี่กับพวกข้าพระองค์และว่าผู้ปราศัยจะสามารถแสดงความคิดที่อยู่ในใจของพวกท่านพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ประทานพรให้สมาชิกของศาสนาจักรทุกคนอยู่ทั่วโลกที่พวกท่านจะเข้าใจสิ่งที่พวกท่านได้เรียนรู้ในการฟังการประชุมนี้พวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ประทานพรให้ประธานเนลสันและอัครสาวก12และผู้นำศาสนาจักรทุกท่านอยู่ทั่วโลกพวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์ประทานพรให้แก่ผู้มีทุกข์และขอให้โปรดประทานพรผู้คนที่เกิดอุทกภัยแล้วทุกคนที่ปวดร้าวด้วยความเจ็บปวดต่างๆพวกข้าพระองค์ขอแสดงความรักให้พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
Choices, please.
ต่อไปนี้เราจะได้ฟังจากประธานแอมรัสเซลบัลเลิร์ดผู้ทำหน้าที่รักษาการประธานควอรัมอัครสาวก12ตามด้วยซิสเตอร์บอนนี่เอชคอร์ดันผู้รับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญจากนั้นเอลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์ ฮอลแลนด์แห่งควอรัมอัครสาวก12จะพูดกับเรา
พี่น้องชายหญิงข้าพเจ้าได้เตรียมคำพูดสำหรับวันนี้ก่อนที่บาร์บาร่าภรรยาที่รักของข้าพเจ้าเสียครอบครัวของข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความรักและความเมตตาของพวกท่านข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าขณะพูดกับท่านเช้าวันนี้ในเดือนตุลาคมปี1918เมื่อ100ปีก่อนประธานโจเซฟเอฟสมิธได้รับนิมิตอันรุ่งโรจน์หลังจากอุทิศรับใช้พระเจ้าในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเกือบ65ปีและไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีนั้นท่านนั่งอยู่ในห้องไตร่ตรองการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์และอ่านคำบรรยายของอัครสาวกเปโตรเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในโลกวิญญาณหลังการตรึงกางเขนท่านบันทึกว่าขณะที่อ่านข้าพเจ้าประทับใจมากขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงเรื่องแล้วนี้พระวิญญาณทรงเปิดดวงตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตบนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเห็นหมู่คนตายเนื้อความทั้งหมดของนิมิตบันทึกไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่138ข้าพเจ้าขอเล่าภูมิหลังบางเรื่องให้ท่านเห็นคุณค่ามากขึ้นถึงการเตรียมชั่วชีวิตของโจเซฟเอฟเพื่อจะพร้อมรับการเปิดเผยอันน่าทึ่งนี้สมัยเป็นประธานศาสนจักรท่านไปเยือนนอร์วูในปี1906และใคร่ครวญความทรงจำที่เคยมีเมื่อท่านอายุเพียง5ขวบท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนี้เมื่อโจเซฟคุณอาข้าพเจ้ากับไฮรัมคุณพ่อข้าพเจ้าขี่ม้าไปคาร์เทจคุณพ่อโน้มตัวลงมายกข้าพเจ้าขึ้นจากพื้นโดยไม่ลงจากหลังม้าท่านจูบลาข้าพเจ้าวางข้าพเจ้าลงและข้าพเจ้าเห็นท่านขี่ม้าจากไปครั้งต่อมาที่โจเซฟเอฟเห็นพวกท่านคือตอนที่แมรี่ฟิลดิงคุณแม่ของท่านยกท่านขึ้นดูผู้เป็นมรณะสักขีทั้งสองนอนข้างกันหลังจากถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในคุกคาร์เทจเมื่อวันที่27มิถุนายนปี1844 2ปีต่อมาโจเซฟเอฟพร้อมกับครอบครัวและแมรี่ฟิลดิงสมิธคุณแม่ผู้ซื่อสัตย์ออกจากบ้านในนอร์วูไปวินเทอร์ควอเตอร์แม้อายุยังไม่ครบ8ขวบแต่โจเซฟเอฟต้องขับเกวียนเทียมวัวจากมอนโทรสไอโอวาไปวินเทอร์ควอเตอร์และต่อไปถึงหุบเขาซอลเลคเมื่อท่านอายุเกือบ10ขวบข้าพเจ้าหวังว่าเด็กชายและเยาวชนชายที่ฟังอยู่จะเข้าใจความรับผิดชอบและความคาดหวังที่มีต่อโจเซฟเอฟในช่วงวัยเด็กของท่าน4ปีต่อมาในปี1852เมื่อท่านอายุ13ปีคุณแม่ที่รักของท่านเสียชีวิตทิ้งโจเซฟกับน้องๆให้เป็นเด็กกำพร้าโจเซฟเอฟได้รับเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ในหมู่เกาะฮาวายในปี1854เมื่อท่านอายุ15ปีงานเผยแผ่ครั้งนี้ซึ่งนานกว่า3ปีเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการรับใช้ในศาสนจักรเมื่อกลับมาอยู่ท่าโจเซฟเอฟแต่งงานในปี1859ไม่กี่ปีต่อจากนั้นชีวิตท่านมีแต่งงานหน้าที่ครอบครัวและงานเผยแผ่อีก2ครั้งวันที่1กรกฎาคมปี1866เมื่ออายุ27ชีวิตของโจเซฟเอฟเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อประธานบริกัมยางวางมือแต่งตั้งท่านเป็นอัครสาวกในเดือนตุลาคมปีต่อมา ท่านรับตำแหน่งว่างในสภาอัครสาวก12ท่านรับใช้เป็นที่ปรึกษาของเบรกัมยังจอห์นเทเลอร์วิลฟอร์ดวูดรัฟลอเรนโซซาโนก่อนที่ท่านจะเป็นประธานเองในปี1901โจเซฟเอฟกับจูลีน่าภรรยาต้อนรับเมอร์ซี่โจเซฟีนบุตรคนแรกเข้ามาในครอบครัวเธออายุเพียง2ขวบครึ่งเมื่อสิ้นชีวิตไม่นานหลังจากนั้นโจเซฟเอฟบันทึกว่าเมื่อวานครบ1เดือนพอดีตั้งแต่โจเซฟีนลูกรักสิ้นชีวิตโอ้ข้าพเจ้าน่าจะช่วยให้เธอได้โตเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าคิดถึงเธอทุกวันและข้าพเจ้าว้าเหวขอพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความอ่อนแอถ้าข้าพเจ้าผิดที่รักลูกมากขนาดนั้นในช่วงชีวิตของประธานสมิธท่านสูญเสียบิดามารดาน้องชาย1คนน้องสาว2คนภรรยา2คนและบุตร13คนท่านคุ้นเคยดีกับความโศกเศร้าและการสูญเสียคนที่ท่านรักเมื่ออัลเบิร์ตเจสซี่บุตรชายของโจเซฟเอฟสิ้นชีวิตท่านเขียนถึงมาร์ธาแอนน้องสาวว่าท่านทูลขอให้พระเจ้าไว้ชีวิตเขาและถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมต้องเป็นแบบนี้แม้ตอนนั้นจะสวดอ้อนวอนแต่โจเซฟเอฟก็ไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้ท่านบอกมาร์ธาแอนว่าฟ้าสวรรค์ดูเหมือนไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยในเรื่องความตายและโลกวิญญาณกระนั้นก็ตามศรัทธาของท่านในคำสัญญานิรันดร์ของพระเจ้ายังมั่นคงแน่วแน่ในเวลาเหมาะสมของพระเจ้าคำตอบเพิ่มเติมการปลอบโยนและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกวิญญาณที่ประธานสมิธแสวงหามาถึงท่านผ่านนิมิตที่ท่านได้รับในเดือนตุลาคมปี1918ปีนั้นท่านเจ็บปวดอย่างยิ่งท่านเศร้าใจกับยอดผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งใหญ่ที่ยืดเยื้อจนมีคนเสียชีวิตมากกว่า20ล้านคนนอกจากนี้ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดไปทั่วโลกยังได้คร่าชีวิตมากถึง100ล้านคนช่วงปีนั้นประธานสมิธสูญเสียคนในครอบครัวมากกว่า3คนเอลเดอร์ไฮรัมแม็กสมิธแห่งโครัมอัครสาวก12บุตรชายคนแรกของท่านและคุณปู่ของข้าพเจ้าเสียชีวิตกระทันหันเพราะไส้ติ่งแตกประธานสมิธเขียนว่าข้าพเจ้าพูดไม่ออกเศร้าจนด้านชาใจข้าพเจ้าสลายและเหมือนร่างไร้วิญญาณโอ้ข้าพเจ้ารักเขาข้าพเจ้าจะรักเขาตลอดไปข้าพเจ้ารักลูกชายลูกสาวของข้าพเจ้าตลอดไปเช่นกันแต่เขาเป็นลูกชายคนโตคนแรกที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปิติและความหวังว่าเขาจะเชิดชูวงตระกูลจากห้วงลึกของจิตวิญญาณข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่มีเขาแต่โอ้ข้าพเจ้าต้องการเขาเราทุกคนต้องการเขาเขามีประโยชน์มากต่อศาสนาจักรและตอนนี้โอ้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีโอ้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดเดือนต่อมาอลอนโซเคสเตอร์บุตรเขยของประธานสมิธเสียชีวิตในอุบัติเหตุประธานสมิธเขียนให้บันทึกว่าอุบัติเหตุที่ทำให้ร้าวรานใจที่สุดทำให้ครอบครัวข้าพเจ้าเศร้าหมองอีกครั้งเจ็ดเดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี1918ไอดาโบแมนสมิธสะใภ้ของประธานสมิธและคุณยายของข้าพเจ้าเสียชีวิตหลังให้กำเนิดคุณลุงไฮรัมบุตรคนที่5ของท่านวันที่3ตุลาคมปี1918ขณะเศร้าใจอย่างยิ่งที่คนหลายล้านคนเสียชีวิตเพราะสงครามและโรคภัยรวมถึงความตายของคนในครอบครัวของท่านเองประธานสมิธได้รับการเปิดเผยที่เรียกว่านิมิตเรื่องการไถ่คนตายท่านพูดถึงการเปิดเผยนั้นในภาคเปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมวันต่อมาสุขภาพของประธานสมิธเสื่อมถอยแต่ท่านพูดสั้นๆว่า ข้าพเจ้าจะไม่พยายามและไม่กล้าบอกหลายเรื่องที่อยู่ในความคิดข้าพเจ้าเช้านี้ข้าพเจ้าจะเลื่อนออกไปก่อนแต่พระเจ้าทรงยอมให้ข้าพเจ้าบอกท่านบางอย่างที่อยู่ในความคิดและอยู่ในใจข้าพเจ้า5 เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวข้าพเจ้าอยู่ในวิญญาณของการสวดอ้อนวอนการวิงวอนศรัทธาและความตั้งใจแน่วแน่ข้าพเจ้าสื่อสารกับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องการเปิดเผยที่ผ่าที่ท่านได้รับในวันที่3ตุลาคมปลอบใจท่านและตอบคำถามหลายข้อของท่านเราเองจะได้รับการปลอบโยนและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอนาคตในโลกวิญญาณโดยศึกษาและไตร่ตรองการเปิดเผยนี้ขณะที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันหนึ่งในหลายเรื่องที่ประธานสมิธเห็นคือการเสด็จเยือนคนซื่อสัตย์ในโลกวิญญาณหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนบนกางเขนข้าพเจ้าอ้างอิงจากนิมิตดังนี้แต่ดูเถิดจากบรรดาคนชอบธรรมพระองค์ทรงวางระเบียบกำลังคนของพระองค์และทรงกำหนดผู้ทรงสารทั้งหลายห่อหุ้มด้วยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจและทรงมอบหมายให้พวกเขาออกไปนำความสว่างแห่งพระกิตติคุณไปให้คนเหล่านั้นที่อยู่ในความมืดแม้ให้วิญญาณทั้งปวงของมนุษย์ชายหญิงและจึงสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนตายดังนั้นคนเหล่านี้ได้รับการสอนถึงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าการกลับใจจากบาปการบัพติศมาแทนเพื่อการปลดบาปของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือและหลักธรรมอื่นๆทั้งสิ้นของพระกิตติคุณที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เพื่อทำให้ตนเองมีคุณสมบัติเพื่อพวกเขาจะได้รับการพิพากษาตามมนุษย์ในเนื้อหนังแต่ดำเนินชีวิตตามพระผู้เป็นเจ้าในวิญญาณเพราะคนตายมองว่าการที่วิญญาณของพวกเขาละจากร่างกายเป็นเวลานานเป็นพันธนาการคนเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนและประทานอำนาจให้พวกเขาออกมาหลังการฟื้นคืนพระชนของพระองค์จากบรรดาคนตายเพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระบิดาของพระองค์ณที่นั้นเพื่อสวมมงกุฎด้วยความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์และนับจากนั้นทำงานของพวกเขาต่อไปดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้และเป็นผู้รับส่วนพรทั้งปวงซึ่งเก็บไว้รอคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ในนิมิตประธานสมิธเห็นไฮรัมบิดาท่านและศาสดาโจเซฟสมิธนับเป็นเวลา74 ปีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ท่านเห็นคนทั้งสองสมัยท่านเป็นเด็กในนอวูเราได้เพียงจินตนาการถึงปีติของท่านเมื่อท่านเห็นบิดาและอาที่ท่านรักท่านต้องได้รับการโดนใจและการปลอบโยนแน่นอนเมื่อรู้ว่าวิญญาณทุกดวงมีร่างเดิมและพวกเขาเฝ้ารอวันฟื้นคืนชีวิตที่สัญญาไว้นิมิตเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนของพระบิดาบนสวรรค์สำหรับบุตรธิดาความรักที่แลกด้วยการถ่ายของพระคริสต์และอำนาจอันหาใดเทียบได้ของการชดใช้ในวันครบรอบ100 ปีนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านอ่านการเปิดเผยดังกล่าวอย่างไตร่ตรองและละเอียดถี่ถ้วนขณะทำเช่นนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านเข้าใจมากขึ้นและเห็นคุณค่าความรักของพระผู้เป็นเจ้าตลอดจนแผนแห่งความรอดและความสุขที่ทรงมีไว้ให้บุตรธิดาของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านิมิตที่ประธานโจเซฟเอฟสมิธได้รับเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าทุกคนสามารถอ่านและรู้ได้ว่านี่เป็นความจริงคนที่ไม่ได้รับความรู้ดังกล่าวในชีวิตนี้จะรู้ความจริงนี้แน่นอนเมื่อทุกคนจะไปถึงโลกวิญญาณที่นั่นทุ ทุกคนจะรักและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพระเยซูคริสต์สำหรับแผนแห่งความรอดและพรของการฟื้นคืนชีวิตที่สัญญาไว้เมื่อร่างกายกับวิญญาณจะรวมกันอีกครั้งไม่แยกจากกันอีกข้าพเจ้าซาบซึ้งในวันนี้พี่น้องทั้งหลายที่จะทราบว่าบาร์บาร่าที่รักของข้าพเจ้าอยู่ที่ใดและว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งพร้อมครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์ขอให้สันติสุขของพระเจ้าสนับสนุนเราขณะนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ประธานบัลเลิร์ดครับเรารักท่านเมื่อปีก่อนเด็กประถมวัยที่ดิฉันพบในชิลีทำให้ดิฉันยิ้มเขาพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อเดวิดคุณจะพูดถึงผมในการประชุมใหญ่สามวันไหมครับดิฉันไต่ตรองคำทักทายแบบคาดไม่ถึงของเดวิดเราทุกคนต้องการให้ผู้อื่นยอมรับเห็นความสำคัญจดจำและรักเราพี่น้องทั้งหลายทุกท่านสำคัญถึงแม้ไม่ได้พูดถึงท่านในการประชุมใหญ่สามัญแต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจำท่านทรงรักท่านถ้าท่านสงสัยว่าจริงหรือไม่ท่านเพียงแต่ไต่ตรองว่าพระองค์ทรงจารึกท่านไว้บนฝ่ามือของพระองค์เมื่อรู้ว่าพระผู้ช่วยให้เราทรงรักเราเราอาจสงสัยว่าเราจะแสดงความรักต่อพระองค์ให้ดีที่สุดได้อย่างไรในผู้ช่วยให้เราถามเปโตรว่าท่านรักเราหรือเปโตรทูลว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเมื่อทรงถามเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามเปโตรท่านรักเราหรือเปโตรโศกเศร้าแต่เขายืนยันความรักพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเปโตรเคยพิสูจน์ตนว่าเป็นผู้ติดตามที่รักพระคริสต์หรือไม่ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันริมทะเลเขาทิ้งแหตามพระผู้ช่วยรอดไปทันทีเปโตรกลายเป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาเดินเคียงข้างพระผู้ช่วยให้รอดในการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์และช่วยสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้อื่นแต่เวลานี้พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนทรงทราบว่าจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเปโตรอีกจึงทรงแสดงให้เขาเห็นว่าจะรับใช้อย่างไรและเมื่อใดเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดไม่อยู่เปโตรจะต้องแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณรับการเปิดเผยด้วยตนเองมีศรัทธาและกล้าปฏิบัติพระผู้ช่วยให้เราทรงเน้นที่แกะของพระองค์พระทรงปรารถนาให้เปโตรทำสิ่งที่พระองค์จะทรงทำถ้าประทับอยู่ที่นั่นทรงขอให้เปโตรเป็นเมษบาลเดือนเมษายนที่ผ่านมาประธานรัสเซลเอมเนเซนเชิญให้เราเลี้ยงดูแกะของพระบิดาในวิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และทำเช่นนั้นผ่านการปฏิบัติศาสนกิจการรับคำเชิญนี้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องพัฒนาจิตใจของเมษบาลและเข้าใจความต้องการของแกะของพระเจ้าเราจะเป็นเมษบาลที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นได้อย่างไรเช่นเดียวกับคำถามทั้งหมดนี้เราสามารถมองดูที่พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์พระเมษบาลผู้ประเสริฐทรงรู้จักและนับจำนวนแกะไว้แล้วทรงเฝ้าดูแลและทรงรวบรวมแกะเข้าในฝูงของพระผู้เป็นเจ้าขณะเราพยายามทำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องรู้จักและนับจำนวนแกะของพระองค์ก่อนเราได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละบุคคลและครอบครัวเพื่อให้เรานับแกะของพระเจ้าได้ครบและไม่ลืมใครและไม่มีลืมใครแต่การนับจำนวนไม่เกี่ยวกับตัวเลขแต่เกี่ยวกับการทำให้แต่ละคนรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านคนที่รับใช้แทนพระองค์ในวิธีนั้นทุกคนจะรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราเมื่อดิฉันพบเยาวชนหญิงคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อสตรีที่อายุมากกว่าเธอเกือบ5เท่าทั้งสองคนพบว่ารักดนตรีเหมือนกันเมื่อเยาวชนหญิงคนนี้ไปเยี่ยมพวกเธอร้องเพลงด้วยกันแบ่งปันเพลงโปรดด้วยกัน พวกเธอหล่อหลอมมิตรภาพที่เป็นพรแก่ชีวิตเธอทั้งสองดิฉันหวังว่าคนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจจะเห็นท่านเป็นเพื่อนและตระหนักว่าพวกเขามีผู้สนับสนุนและเพื่อนที่คุยเรื่องส่วนตัวได้คนที่รู้สภาวะการและสนับสนุนความหวังและความปรารถนาของพวกเขาดิฉันเพิ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อสตรีที่ดิฉันกับคู่ไม่ค่อยรู้จักเมื่อปรึกษากันกับเจสคู่ปฏิบัติศาสนกิจวัย16ปีเธอแนะนำอย่างฉลาดว่าเราต้องทำความรู้จักเธอเราตัดสินใจทันทีว่าจะส่งรูปเซลฟี่และข้อความแนะนำตัวไปให้เธอดิฉันถือโทรศัพท์และเจสกดปุ่มถ่ายรูปการปฏิบัติศาสนกิจครั้งแรกของเราคือความพยายามเป็นเพื่อนในการเยี่ยมครั้งแรกเราถามสติท่านนั้นว่ามีอะไรที่เราจะสวดอ้อนวอนให้เธอได้บ้างเธอเล่าความท้าทายส่วนตัวและบอกว่าเธอยินดีให้เราสวดอ้อนวอนให้ความซื่อสัตย์และความเชื่อมั่นของเธอทำให้เรารักกันทันทีนับเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ระลึกถึงเธอในการสวดอ้อนวอนทุกวันขณะสวดอ้อนวอนท่านจะรู้สึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักคนที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจจงแบ่งปันความรักนั้นกับพวกเธอมีวิธีใดที่จะเลี้ยงดูแกะได้ดีไปกว่าการช่วยให้พวกเธอรู้สึกถึงความรักของพระองค์ผ่านท่านวิธีที่สองในการพัฒนาจิตใจของเมษบาลคือเฝ้าดูแลในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราอยู่ในระบบและสามารถขยับซ่อมแก้ไขและสร้างใหม่อะไรก็ตามที่เราสนองตามความต้องการได้ไวการช่วยเหลือหรือให้คุกกี้แต่มีมากกว่านั้นหรือไม่แกรู้หรือไม่ว่าเราเฝ้าดูแลพวกเธอด้วยความรักและเราจะลงมือช่วยในมัทธิวเราอ่านว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาเราอาราชนาจากซึ่งเตรียมไว้เพราะเมื่อเราหิวท่านก็จัดหาให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นเมื่อไรที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้ตั้งแต่เมื่อไรคำสำคัญคือเห็นคนชอบทำเห็นคนเดือดร้อนเพราะพวกเขาคอยดูและสังเกตเราเองสามารถเป็นตาคอยดูคอยช่วยเหลือปลอบโยนร่วมยินดีและร่วมฝันเมื่อเราทำเช่นนั้นเราได้รับสัญญาในมัทธิวว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดก็เหมือนกับทำกับเราด้วยเพื่อนเราจะเรียกเขาว่าจอนเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความต้องการที่แทบมองไม่เห็นของอีกคนว่าสตรีคนหนึ่งในวอร์ดพยายามฆ่าตัวตายหลังจากนั้น2เดือนผมพบว่าไม่มีใครในโคราชไปคุยกับสามีเธอเกี่ยวกับประสบการณ์น่าเศร้านี้ผมเองก็ไม่ได้ไปสุดท้ายผมขอไปรับประทานอาหารกลางวันกับสามีเขาเป็นคนขี้อายและพูดน้อยแต่เมื่อผมพูดว่าภรรยาคุณพยายามฆ่าตัวตายคุณต้องทุกข์ใจแน่นอนคุณอยากพูดเรื่องนี้ไหมเขาร้องไห้ออกมาเราสนทนากันด้วยความเห็นอกเห็นใจสนิทกันและวางใจกันมากขึ้นไปในไม่กี่นาทีจอห์นเสริมว่าผมคิดว่าเรามักจะแค่นำบราวนี่ไปให้แทนที่จะคิดหาวิธีเผชิญสถานการณ์ด้วยความซื่อสัตย์และความรักแกะของเราอาจจะปวดสับสนหรือหลงผิดเราในฐานะเวสบาลต้องเป็นคนแรกๆที่มองเห็นความต้องการของเขาเราสามารถฟังและรักโดยไม่ตัดสินให้ความหวังและช่วยเหลือด้านด้วยการนำทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายโลกมีความหวังและปิติมากขึ้นเพราะความเมตตาที่ท่านแสดงออกตามการดลใจเมื่อท่านขอการนำทานจากพระเจ้าให้รู้วิธีถ่ายทอดความรักของพระองค์และเห็นความต้องการของท่านตาของท่านจะมองเห็นการปฏิบัติศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์จะให้สิทธิ์ท่านได้รับการดลใจท่านสามารถแสวงหาการดลใจนั้นด้วยความมั่นใจ 3 เราต้องรวบรวมแกะของเราเข้าสู่คอกพระผู้เป็นเจ้าการทำเช่นนั้นเราต้องพิจารณาว่าแกะของเราอยู่ที่ใดบนเส้นทางพันธสัญญาและเต็มใจเดินกับพวกเขาในการเดินทางแห่งศรัทธาสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของเราคือการรู้ใจพวกเขาและชี้ให้พวกเขาดูพระผู้ช่วยให้รอดซิสเตอร์โจซิฟินีในสวิจิเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเมื่อเธอเดินไปตามถนนแห่งพันธสัญญาเพื่อนของเธอเห็นว่าโจซิฟินีเห็นไม่ชัดพอจะอ่านพระคัมภีร์ได้เธอจึงหาแว่นอ่านหนังสืออันใหม่มาให้พร้อมปากกาสีเหลืองสำหรับทำแถบสีเน้นคำทุกคำที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์หมอบมอนสิ่งที่เริ่มจากความปรารถนาจะปฏิบัติศาสนกิจจะช่วยเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์ส่งผลให้โจซิฟินีเข้าพระวิหารเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีหลังจากรับบัพติศมาไม่ว่าแก่ของเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอดีใจหรือทุกข์ใจเราต้องแน่ใจว่าไม่มีใครเดินโดดเดี่ยวเรารักพวกเขาได้ไม่ว่าพวกเขาเข้มแข็งหรือไม่เราให้ความช่วยเหลือและกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปเมื่อเราสวดอ้อนวอนและพยายามเข้าใจจิตใจพวกเขาดิฉันเป็นพยานว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงนำเราพระวิญญาณจะไปกับเราเรามีโอกาสเป็นเหล่าเทพห้อมล้อมพวกเขาขณะพระองค์เสด็จไปหน้าพวกเขาการดูแลฝูงแกะของพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเป็นเมษบาลต่อทุกชาติทุกประเทศและใช่เอลเดอร์อุกดอร์ฟเรารักเมษบาลชาวเยอรมันและทรงปรารถนาให้เยาวชนเข้าร่วมอุดมการณ์นี้เยาวชนของเราสามารถเป็นเมษบาลที่เข้มแข็งที่สุดดังที่ประธานรัสเซลเอ็มเนลสันกล่าวพวกเขาเป็นหนึ่งในคนดีที่สุดที่พระเจ้าเคยส่งมาในโลกนี้พวกเขาเป็นวิญญาณที่สง่างามผู้เล่นที่ดีที่สุดท่านนึกภาพออกไหมพลังอำนาจที่เมษบาลเช่นนั้นจะทำให้เกิดขึ้นขณะเลี้ยงดูแก่พระองค์การปฏิบัติศาสนกิจเคียงข้างพวกเยาวชนเหล่านี้เป็นสิ่งอัศจรรย์เยาวชนชายหญิงทั้งหลายเราต้องการท่านถ้าท่านไม่มีงานมอบหมายให้ปฏิบัติศาสนกิจให้พูดคุยกับประธานสมาคมสงเคราะห์หรือโคลัมเอลเดอร์ของท่านพวกเขาจะดีใจเมื่อท่านยินดีรู้จักและนับจำนวนเฝ้าดูแลและรวบรวมแกะเข้าสู่คอของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อถึงเวลาแล้วจะคุกเข่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์เล่ารักแก่พระองค์พวกเขาปลอดภัยพวกเขาอยู่บ้านในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
เราทุกคนจำได้ถึงเมื่อประธานเนลสันได้แนะนำเกี่ยวกับการรักษาสังฆกันกล่าวว่าเป็นวิธีที่เราจะรักษาพระบัญญัติข้อใหญ่ที่จะรักพระผู้เป็นเจ้าและรักกันในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ท่านได้ทำขอขอบคุณที่ได้ทำตามศาสดาพยากรณ์และไม่ต้องรอคำแนะนำอีกมากมายแค่กระโดดลงสระว่ายน้ำไปหาคนขัดสนย้ำมัวอยู่ๆกับที่ว่าท่านควรจะว่ายน้ำการเชียงหรือถ้าสุนัขตกน้ำหากเราทำตามหลักธรรมพื้นฐานที่ได้รับการสอนและแสวงหาพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เราส่งเราจะล้มเหลวไม่ได้ขอบคุณซิสเตอร์กอร์ดอนเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในด้านที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์และไม่มีสายการรายงานแว้นแต่รายงานต่อสวรรค์ข้าพเจ้าขอแบ่งปันตัวอย่างง่ายๆหนึ่งเรื่อง Grant Morrell Bowen เป็นสามีและบิดาที่ทำงานหนักอุทิศตนเช่นเดียวกับหลายคนที่เลี้ยงชีพบนพื้นดินประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อไร่มันฝรั่งให้ผลผลิตไม่เพียงพอเขากับนราภรรยาจึงหางานอื่นทำในที่สุดก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองหนึ่งและเริ่มกลับคืนสู่เสถียรสภาพทางเศรษฐกิจแต่เหตุการณ์โชคร้ายเกิดขึ้นบราเดอร์บอนรู้สึกเสียใจมากเมื่อเขารับการสัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหารอธิการไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องการประกาศส่วนสิบของมาเรลว่าเขาใจส่วนสิบเต็มข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสองคนนี้ใครมีข้อแท้จริงถูกต้องมากกว่ากันในวันนั้นแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าซิสเตอร์บาวันเดินออกมาจากการสัมภาษณ์พร้อมใบรับรองพระวิหารที่ต่อใหม่ขณะที่บราเดอร์บาวันเดินออกมาด้วยความโกรธซึ่งทำให้เขาออกจากศาสนาจักรไป15 ปีไม่สำคัญว่าใครถูกต้องหรือเกี่ยวกับเรื่องส่วนเสพเห็นได้ชัดว่าทั้งบราเดอร์มอร์เรลและอธิการลืมพระดำรัสเตือนที่ให้ปลองดองกับคู่ครองความโดยเร็วและคำแนะนำของเปาโลที่ว่าอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่พวกเขาไม่ปลองดองกันและตะวันตกแล้วเมื่อประดับบวนยังคงโกรธอยู่เป็นวันเป็นสัปดาห์จนเป็นปีพิสูจน์ประเด็นของชาวโรมันสมัยโบราณหากไม่ยับยั้งไว้มักจะอันตรายยิ่งกว่าความเสียหายที่ยั่วยุให้โกรธแต่ปฏิหารของการคืนดีมีให้เราเสมอและด้วยความรักที่เขามีให้ครอบครัวและศาสนาจักรที่เขารู้ว่าเป็นความจริงมาเรลบอนกลับมาแข็งขันในศาสนาจักรข้าพเจ้าขอเล่าสั้นๆว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแบรดบุตรชายของบราเดอร์บอนเป็นเพื่อนของเราและเป็นสาวกจัดเสพภาคที่รับใช้ในไอดาโฮแบรดอายุ11 ขวบเมื่อเกิดเรื่องนี้และเป็นเวลาสภาพปีที่เขาเฝ้าดูการอุทิศตนทางศาสนาที่ลดน้อยถอยลงของคุณพ่อประจักษ์ผลงานการเก็บเกี่ยวเสียหายเพียงใดเมื่อหวานวายด้วยความโกรธและความเข้าใจเผ็ดแปรต้องทำอะไรบางอย่างดังนั้นเมื่อถึงวันขอบคุณพระเจ้าในปี1977แบรดนักศึกษามหาวิทยาลัยเบรกัมยังวัย26 ปีพร้อมด้วยวาเลรีภรรยาและเมกบุตรชายขึ้นรถยนต์ราคาถูกๆขับไปบิลลิงส์เวสต์มอนแทนาทั้งที่สภาพอากาศไม่ดีการขับรถชนเนินหิมะใกล้ยาโลสโตนก็ไม่อาจหยุดยั้ง3 คนจากการไปปฏิบัติศาสนกิจกับบราเดอร์บอนผู้พ่อเมื่อมาถึงแบรดกับแพมน้องสาวของเขาขอใช้เวลาส่วนตัวกับคุณพ่อพ่อเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเสมอแบรดเริ่มพูดด้วยอารมณ์อ่อนไหวเรารู้ตลอดมาว่าพ่อรักเรามากแค่ไหนแต่มีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นอย่างนั้นมานานแล้วเพราะครั้งหนึ่งพ่อรู้สึกเสียใจครอบครัวนี้ทุกคนจึงรู้สึกเสียใจมาตลอดหลายปีเราแตกสลายพ่อเป็นคนเดียวที่เท่านั้นที่ซ่อมพวกเราได้หลังตลอดเวลาที่ผ่านมานี้พ่อสามารถปลดปล่อยเรื่องขุ่นข้องหมองใจกับอธิการและกลับมานำครอบครัวนี้ในพระคดีคุณเหมือนที่พ่อเคยทำได้ไหมมีแต่ความเงียบงันจากนั้นบราเดอร์บอนมองไปยังคนทั้งสองผู้เป็นกระดูกจากกระดูกของเขาและเนื้อจากเนื้อของเขาเสียงที่ตอบมาอย่างเผาเบาคือได้พ่อจะทำตื่นเต้นแต่ก็อึ้ง กับคำตอบที่ไม่คาดคิดแบรดโบวันกับครอบครัวเขาเฝ้าดูสามีและบิดาของตนไปหาอธิการคนปัจจุบันด้วยเจตนารมณ์แห่งการคืนดีเพื่อแก้ไขทุกสิ่งในชีวิตเขาให้ถูกต้องในการตอบรับการเยือนที่กล้าหาญแต่คาดไม่ถึงอย่างที่สุดอธิการคนนั้นพูดเชื้อเชิญให้บรอดเดอร์โบวันกลับมาหลายต่อหลายครั้งตรงเข้าอบกอดมอร์แรลไว้ในอ้อมแขนนานทีเดียวในเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์มันไม่ใช้เวลานานบรอดเดอร์โบวันกลับมาแข็งขันอย่างเต็มที่ในศาสนาจักรอีกครั้งและทำให้ตนเองมีค่าควรกลับไปพระวิหารไม่นานเขาก็ตอบรับการเรียกให้ควบคุมดูแลสาขาแรกๆ25คนที่กำลังประสบปัญหาและทำให้สาขานั้นเติบโตกลายเป็นที่ประชุมกว่า100คนเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาแต่ผลของการปฏิบัติศาสนกิจที่ลูกชายและลูกสาววิงวอนบิดาของตนตลอดจนความเต็มใจของบิดาที่จะให้อภัยและก้าวต่อไปแม้ในความไม่ดีพร้อมของผู้อื่นได้นำพรมาสู่ครอบครัวบาเวนตราบจนทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายพระเยซูทรงขอให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักโดยไม่มีการโต้แย้งในบรรดาพวกเจ้าคนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเราพระองค์ทรงเตือนชาวนีไฟโดยแท้จริงแล้วในระดับหนึ่งความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์จะถูกกำหนดหรืออย่างน้อยได้รับผลจากความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันหากเจ้าปรารถนาจะมาหาเราพระองค์ตรัสและจำได้ว่าพี่น้องของเจ้ามีอะไรขัดเคืองอยู่กับเจ้าจงไปตามทางของเจ้าไปหาพี่น้องของเจ้าและคืนดีกับเขาเสียก่อนและแล้วจึงมาหาเราด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและเราจะรับเจ้าแน่นอนเราแต่ละคนสามารถเอ่ยถึงบาดแผลเก่าๆนับไม่ถ้วนความเศร้าและความทรงจำอันเจ็บปวดที่ช่วงเวลานี้ยังคงกัดกร่อนสันติสุขในใจหรือครอบครัวหรือละแวกบ้านหรือใครบางคนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เป็นสาเหตุของความเจ็บปวดหรือฝ่ายรับก็ตามบาดแผลเหล่านั้นต้องได้รับการเยียวยาเพื่อชีวิตจะให้ผลคุ้มค่าตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับอาหารในตู้เย็นที่หลานตรวจดูให้ท่านอย่างดีความคัดข้องใจเก่าๆนั้นเลยวันหมดอายุมานานแล้วขออย่าได้มีที่ว่างอันล้ำค่าในจิตวิญญาณท่านให้แก่สิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปดังที่โปรสเปโรกล่าวแก่อลอนโซผู้เศร้าใจในเรื่องพายุพีโรดว่าขอพวกเราจงอย่าได้แบกรับความทรงจำด้วยความหนักหน่วงใจซึ่งผ่านพ้นไปแล้วเลยจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษพระเยซูคริสต์ทรงสอนในยุคสมัยของเราทรงสอนว่าเราพระเจ้าจะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัยแต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวงแต่สำคัญที่ใครก็ตามผู้ดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์จะตระหนักถึงสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ระทมอย่างแท้จริงจากการกระทำย่ำยีของผู้อื่นและพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าเพื่อจะยกโทษอย่างสมบูรณ์เจ้าต้องกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นภัยพิบัติหรือกลับไปสู่สภาวะการเลวร้ายแต่ทั้งที่อาจเกิดการกระทำที่เลวร้ายที่สุดเราก็ยังสามารถรับมือความเจ็บปวดของเราได้เพียงแค่เมื่อเราก้าวดาวเดินสู่เส้นทางแห่งการเยียวยาอย่างแท้จริงเส้นทางนั้นคือการให้อภัย ซึ่งพระเยซูแห่งนาซาเรตทรงดำเนินตามและพระองค์ทรงเรียกหาเราแต่ละคนจงกลับมาติดตามเราในพระดำรัสเชื้อเชิญให้เป็นสานุสิทธิ์ของพระองค์และพยายามทำดังที่พระองค์ทรงทำพระเยซูทรงขอให้เราเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณของพระองค์เป็นทูตของพระคริสต์ในพันธกิจในการในเรื่องการคืนดีดังที่เปาโลบรรยายไว้ในโครินธ์พระผู้ทรงเยียวยาทุกบาดแผลพระองค์ผู้ทรงแก้ไขทุกสิ่งที่ถูกให้ถูกต้องทรงขอให้เราทำงานกับพระองค์ในงานยากลำบากของการสร้างสันติสุขในโลกที่ท่านจะไม่พบด้วยวิธีอื่นดังนั้นตามที่ฟิลิปส์บุ๊กส์เขียนไว้ท่านผู้ปล่อยให้ความเข้าใจเผ็ดอันน่าสังเวชดำเนินต่อไปปีแล้วโดยตั้งใจจะแก้ไขสักวันหนึ่งท่านผู้ยังคงเก็บกันวิวาทอันไร้ค่าให้ค้างคาใจเพราะท่านยังปลงใจไม่ได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะสละความจองหองของตนและจัดการกับสิ่งเหล่านั้นท่านผู้เดินผ่านผู้คนบนถนนด้วยอารมณ์บูดบึ้งไม่สนทนาท่านผู้ปล่อยให้หัวใจของใครบางคนจะปวดด้วยความปรารถนาคำขอบคุณหรือความเห็นใจซึ่งท่านตั้งใจจะให้สักวันหนึ่งจงออกไปทันทีและทำสิ่งที่ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยพี่น้องที่รักข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการให้อภัยและละทิ้งความขุ่นเคืองใจเก่าหรือใหม่ก็ตามเป็นศูนย์กลางต่อความยิ่งใหญ่แห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสุดท้ายแล้วการรักษาทางวิญญาณจะมาจากพระผู้ไทยแห่งสวรรค์ของเราเท่านั้นพระองค์ผู้ทรงรีบรุดเข้าช่วยเหลือเราด้วยปีกรักษาโรคภัยได้ของพระองค์เราขอบพระทัยพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงส่งพระองค์มาการเริ่มใหม่และการเกิดใหม่นั้นอนาคตที่ปลอดความเศร้าเก่าๆและความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่เคยได้ซื้อไว้แล้วด้วยราคาที่เจ็บปวดอันเป็นสัญลักษณ์โดยพระโลหิตที่พระเมธปดกทรงลงมาด้วยสิทธิอำนาจแห่งอัครสาวกที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระผู้ช่วยให้รอดของโลกข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความสงบสุขต่อจิตวิญญาณซึ่งมาจากการคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้าและการคืนดีต่อกันหากเรานอบน้อมและกล้าหาญพอที่จะทำให้ได้มาเลือกขัดแย้งกันหากพระเจ้าตรัสหากรู้ว่ามีบาดแผลเก่าๆจงรักษาให้หายดูแลกันและกันด้วยความรักเพื่อนรักของข้าพเจ้าพันธกิจในเรื่องการคืนดีที่เรามีร่วมกันข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นผู้สร้างสันติข้าพเจ้าขอสิ่งนั้นที่เราจะรักสันติสุขและสร้างสันติสุขข้าพเจ้าขอสิ่งนั้นในพระนามของเจ้าชายแห่งสันติผู้ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับการได้แผลนั้นในบ้านของพวกเพื่อนของพระองค์แต่ยังทรงพบพลังในการให้อภัยและลืมและเยียวยาและมีความสุขสำหรับสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนสำหรับเราทุกคนแม้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนที่ประชุม จะร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องประสานเสียงในเพลงเราขอบพระทัยสำหรับศาสดาหลังจากร้องเพลงจบเราจะรับฟังจากเอลเดอร์เชมแอมโบเอมแห่งสาวกเจ็ดสิบผู้พูดต่อจากนั้นคือเอลเดอร์นีลเอลแอนเดอร์สันแห่งควอรัมอัครสาวก12
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
พี่น้องที่รักทั้งหลายมีลุงที่มีลูก11คนเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากและข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าตื่นเต้นและรอวันถึงที่จะเห็นเขาในชั่วนิรันดร์ผู้คนมากมายสงสัยความเป็นจริงของพระผู้เป็นเจ้าและความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์หลายคนรู้น้อยเกี่ยวกับแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระองค์ประธานเอสราแทบเป็นสันตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่ของโลกปัจจุบันปฏิเสธความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอดสงสัยในพระชนชีพที่ดีพร้อมและความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในยุคของเราความสงสัยไม่ได้มุ่งไปที่พระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นแต่ยังมุ่งไปที่ศาสนาจักรของพระองค์ซึ่งทรงฟื้นฟูผ่านศาสดาโจเซฟสมิธความสงสัยเหล่านี้มักมุ่งไปที่ประวัติศาสตร์คำสอนหรือข้อปฏิบัติของศาสนาจักรจากสั่งสอนกิตติคุณของเราอ่านว่าความเข้าใจในพระบิดาบนสวรรค์และแผนของพระองค์มาจากศาสดาพยากรณ์นั่นคือโจเซฟสมิธได้ผู้ดำรงตำแหน่งจากต่อจากท่าน ผู้ได้รับการเปิดเผยโดยตรงด้วยเหตุนี้คำถามข้อแรกคือโจเซฟสมิธเป็นศาสดาพยากรณ์หรือไม่และเขาจะตอบคำถามข้อนี้ได้โดยอ่านพระคัมภีร์มอร์แมนประจักษ์พยานเรื่องการเรียกของศาสดาโจเซฟสมิธเข้มแข็งขึ้นจากการศึกษาพระคัมภีร์มอร์แมนพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ร่วมกับการสวดอ้อนวอนข้าพเจ้าทำตามคำเชื้อเชิญของมรณัยที่ให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระคริสต์เพื่อรู้ว่าความจริงของพระคัมภีร์มอร์มันข้าพเจ้าเป็นพยานว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงข้าพเจ้ามีความรู้เช่นนี้ได้อย่างไรโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำนำพระคัมภีร์มอร์มันกล่าวว่าบรรดาผู้ที่ได้รับพยานจากสวรรค์ถึงพระคัมภีร์มอร์มันจากพระวิญญาณจะเริ่มรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกว่าโจเซฟสมิธคือศาสดาพยากรณ์ของพระองค์และว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคืออาณาจักรของพระเจ้าซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นอีกเพื่อเตรียมการรับการเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะผู้สอนศาสนาหนุ่มข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับอำนาจการเปลี่ยนใจเลื่อมสายของพระคัมภีร์มอร์มันชายคนหนึ่งชื่อกอนซาเลสรับใช้ในโบสถ์ของเขาหลายปีเขาเคยรับการอบรมด้านศาสนาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ไบเบิลและคือนักวิชาการด้านศาสนาเขาทราบดีเรื่องการเรื่องสอนศาสนาที่แวะเวียนมาทำงานที่นครลีมาประเทศเปรูเขาต้องการพบคนเหล่านั้นเสมอเพื่อให้ความรู้เรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลวันหนึ่งเขาแทบจะคิดว่าเป็นของขวัญจากสวรรค์ผู้สอนศาสนาสองคนถามเขาว่าขอไปที่บ้านและแบ่งปันพระคัมภีร์กับเขาได้หรือไม่คำสวดอ้อนวอนของเขาได้รับคำตอบในที่สุดเขาก็มีโอกาสสั่งสอนเด็กหนุ่มเหล่านี้เสียทีเขาจึงตอบว่ายินดีมากถ้าพวกเขาจะไปที่บ้านเขารอนัดนี้ด้วยใจจดจ่อเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าความเชื่อของพวกเขาผิดเขามั่นใจว่าพระคัมภีร์ไบเบิลจะชี้ข้อผิดพลาดได้อย่างกระแจงชัดคืนวันนัดมาถึงผู้สอนศาสนาเคาะประตูเขาตื่นเต้นในที่สุดเวลาที่เขารอคอยก็มาถึงเขาเปิดประตูเชิญผู้สอนเข้าบ้านหนึ่งในผู้สอนศาสนายื่นหนังสือให้เขาและแสดงประจักษ์พยานว่าเอลเดอร์รู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงผู้สอนศาสนาที่สองเสริมด้วยประจักษ์พยานโดยเป็นพยานว่าศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าคือชื่อโจเซฟสมิธและหนังสือเล่มนี้สอนเรื่องพระคริสต์ผู้สอนศาสนาขอตัวแล้วออกจากบ้านไปคุณกอนซาเลสเปิดหนังสือแล้วเริ่มพลิกหน้าหนังสือเล่มนั้นเขาอ่านหน้าแล้วหน้าเล่าแต่ไม่ได้หยุดจนเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันต่อมาเขาอ่านจนจบและรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเขาโทรศัพท์เรียกผู้สอนศาสนามาสอนบทเรียนเพื่อเปลี่ยนใจเป็นสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชายท่านนี้เป็นครู MTC ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าประทับใจเรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและอำนาจของพระคัมภีร์มอร์มันอย่างยิ่งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงชิลีประธานคณะเผยแผ่เชิญเราอ่านประจักษ์พยานของศาสดาโจเซฟสมิธที่บันทึกไว้ทุกสัปดาห์ท่านสอนว่าประจักษ์พยานของนิมิตแรกจะมีอิทธิพลต่อประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอร์มันของเราเองข้าพเจ้ารับคำเชิญนั้นอย่างจริงจังข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวของนิมิตแรกข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอร์มันข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนตามที่มโรนัยชี้นำและทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระคริสต์ว่าพระคัมภีร์มอร์มันจริงหรือไม่วันนี้ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานว่าข้าพเจ้ารู้จักพระคัมภีร์มอร์มันดังที่โจเซฟสมิธกล่าวไว้ว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือใดๆบนแผ่นดินโลกและมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าโดยการยึดมั่นกับหลักการเล่มนี้ยิ่งกว่าหนังสืออื่นใดศาสดาประกาศด้วยว่าถ้านำพระคัมภีร์มอร์มันออกไปเราก็ไม่มีศาสนาเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นใครและจุดประสงค์ของพระคัมภีร์คืออะไรการเปลี่ยนใจเลื่อมสายของเราจะลึกซึ้งเราเข้มแข็งขึ้นในการรักษาพันธสัญญา จุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์มอร์มอนคือการรวบรวมอิสราเอลนี้เปิดโอกาสให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนเข้าสู่วิถีทางพันธสัญญาและจะนำพวกเขากลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าขณะเราสอนการกลับใจและให้บัพติศมาเรารวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายพระคัมภีร์มอร์มอนอ้างถึงอิสราเอล108ครั้งนีไฟสอนว่าเพราะความตั้งใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ชักชวนคนให้มาหาพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมและของอิสักและของยาโคบและได้รับการช่วยให้รอดพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมอิสักและยาโคบคือพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมเราได้รับการช่วยให้รอดเมื่อเรามาหาพระคริสต์โดยดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณนีไฟเขียนว่าแม้บิดาข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับคนต่างชาติและเชื้อสายแห่งอิสราเอลด้วยว่าพวกเขาเหมือนต้นมะกอกซึ่งพระเจ้าจะทรงหักกิ่งและจะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นพิภพและหลังจากอิสราเอลกระจัดกระจายแล้วพระองค์จะรวมกันอีกหรือหลังจากคนต่างชาติรับความสมบูรณ์กิ่งเดิมของต้นมะกอกจะได้รับการต่อกิ่งหรือเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพระเมสสยาห์พระผู้ไถ่ของพวกเขาตอนท้ายของพระคัมภีร์มอร์มอนศาสดาโมโรไนเตือนเราเรื่องพันธสัญญาว่าเพื่อท่านจะไม่ปะปนกันอีกต่อไปเพื่อพันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับท่านจะเกิดสำฤทธิผลพันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์คืออะไรเราอ่านในหนังสือของอับราฮัมว่านามของเราคือเยโฮวาและเรารู้จุดจบนับแต่กันเริ่มต้นและเราจะรังสรรค์ประชาชาติที่ยิ่งใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าและทำให้นามของเจ้ายิ่งใหญ่และเจ้าจะเป็นพรแก่พงพันธุ์ของเจ้ากระทั่งในมือพวกเขาจะนำกันปฏิบัติศาสนกิจและฐานะปุโรหิตมาสู่ประชาชาติทั้งปวงประธานรัสเซลเอ็มเนลสันสอนว่าแน่นอนนี่เป็นยุคสุดท้ายและพระเจ้าทรงกำลังรวบรวมอิสราเอลการรวบรวมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในด้านมิติในด้านความสำคัญและในด้านความทรงสง่างามและถ้าเลือกท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญได้มากท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่โออาและง่างามเมื่อเราพูดถึงการรวบรวมเรากล่าวความจริงนี้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าในทั้งสองด้านของม่านสมควรได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พวกเขาจะตัดสินใจว่าอยากจะรู้มากขึ้นหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำในฐานะสมาชิกศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราพยายามนำโลกมาสู่ความเข้าใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เราคือผู้รวบรวมแห่งยุคสุดท้ายพันธกิจของเราชัดเจนพี่น้องให้เป็นที่รู้แก่เราดังผู้คนของโมโรไนสวดอ้อนวอนเพื่อรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงแล้วแบ่งปันความรู้นั้นแก่ผู้อื่นด้วยถ้อยคำและด้วยการกระทำพระคัมภีร์มอร์มอนประกอบด้วยความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณนำเราไปสู่พันธสัญญาของพระบิดาซึ่งหากเรารักษาเราจะได้รับของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์มอร์มอนเป็นศิลาหลักนำไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสประธานเนลสันพูดว่าขณะที่ท่านอ่านพระคัมภีร์มอร์มอนท่านจะเรียนรู้หลักธรรมแห่งการรวบรวมความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์การชดใช้ของพระองค์และความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นศูนย์กลางสู่การรวบรวมอิสราเอลหากไม่มีพระคัมภีร์มอร์มอนการรวบรวมอิสราเอลจะไม่เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยพระคำของพระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองค์ทรงสอนชาวนีไฟเจ้าเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์และเจ้าเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอลและเจ้าอยู่ในพันธสัญญาซึ่งพระบิดาทรงทำกับบรรพบุรุษโดยตรัสกับอับราฮัมและในพงพันเจ้าทุกตระกูลจะได้รับพรข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเราคือบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเชื้อสายแห่งอิสราเอลเรากำลังรวบรวมอิสราเอลโดยใช้พระคัมภีร์มอร์มอนหนังสือซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อผนวกกับพระวิญญาณของพระเจ้า รามีผู้นำคือศาสดาพยากรประธานรัสเซลเอ็มเนลสันท่านกำกับดูแลการรวบรวมอิสราเอลพระคัมภีร์มอร์มอนเป็นความจริงข้าพเจ้าขอสัญญาดังที่มอโรนายและศาสดาพยากรทุกยุคทุกสมัยได้สัญญาไว้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน
วันที่12มีนาคม2016ก่อน8โมงเช้าเล็กน้อยมีระเบิดก่อการร้าย2แห่งที่สนามบินเอลปาโซElder Richard Norby, Elder Mason Well, และ Elder Joseph MP พา Sister Fanny Klein ไปสนามบินเพื่อส่งเธอเดินทางไปคณะเผยแผ่คลีฟแลนด์โอไฮโอ32คนเสียชีวิตและผู้สอนศาสนาทุกคนได้รับบาดเจ็บคนที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดคือ Elder Richard Norby วัย66ปีกำลังรับใช้กับ Sister Pam Norby ภรรยาของเขา Elder Norby เล่าว่าในฉับพลันนั้นผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามวิ่งไปหลบภัยแต่ผมล้มลงทันทีผมมองเห็นขาซ้ายของผมบาดเจ็บสาหัสผมสังเกตเห็นขม่าวสีดำเหมือนกับใยแมงมุมห้อยลงมาจากมือทั้งสองข้างผมค่อยๆดึงออกแต่ตระหนักได้ว่านั่นไม่ใช่ขม่าวแต่เป็นผิวหนังที่ไม่เกรียมเสื้อสีขาวกลายเป็นสีแดงจากบาดแผลที่หลังของผมเมื่อผมตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมมีความคิดที่แรงกล้ามากพระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนเพิ่งเกิดอะไรขึ้นและผมกำลังประสบอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้นวันเวลาที่ยากลำบากอยู่เบื้องหน้าสำหรับ Elder Norby กับภรรยาเขาต้องอยู่ในโคม่าจากการใช้ยาตามด้วยการผ่าตัดการติดเชื้อและความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง Richard Norby มีชีวิตอยู่แต่ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผ่านมา2ปีครึ่งบาดแผลของเขายังเยียวยาอยู่มีอุปกรณ์พยุงขาแทนบางส่วนที่หายไปแต่ละก้าวแตกต่างไปจากช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นในสนามบินบรัสเซลส์เหตุใดเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นกับริชาร์ดและแพมนอร์บี้พวกเขาแน่วแน่ต่อพันธสัญญาของตนเคยรับใช้งานเผยแผ่หน้าที่ที่ไอรีโคดและเลี้ยงดูครอบครัวที่ยอดเยี่ยมบางคนอาจพูดได้อย่างเข้าใจได้ว่าไม่ยุติธรรมเลยพวกเขามอบชีวิตให้พระคิดดีคุณของพระเยซูคริสต์เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแม้ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันเหตุการณ์ร้ายแรงการทดสอบและการทดลองที่คาดไม่ถึงทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนเพราะนี่คือความเป็นมันไตขณะที่ข้าพเจ้าคิดถึงผู้พูดเช้านี้ในภาคการประชุมใหญ่นี้ข้าพเจ้าตระหนักได้ว่ามีสองท่านที่มีบุตรและสามท่านที่มีหลานซึ่งกลับไปยังบ้านบนสวรรค์ของพวกเขาแล้วไม่มีใครรอดจากความเจ็บป่วยและความโศกเศร้าและในสัปดาห์นี้เองเทพบนแผ่นดินโลกผู้ที่เราทุกคนรัก Sister Barbara Ballard ได้ผ่านม่านไปประธาน Ballard เราจะไม่ลืมประจักษ์พยานของท่านเช้านี้เราแสวงหาความสุขเราปรารถนาสันติสุขเราหวังจะได้รับความรักพระเจ้าทรงเทพรแสนวิเศษมาให้เราอย่างล้นเหลือแต่ที่แอบปะปนมากับปิติและความสุขสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจะมีช่วงเวลาชั่วโมงวันบางครั้งเป็นปีเมื่อจิตวิญญาณของท่านจะบาดเจ็บพระคัมภีร์สอนว่าเราจะลิ้มรสความขมและความหวานและจะมีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวงพระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันบาดแผลแห่งจิตวิญญาณไม่ได้เป็นของคำคนร่ำรวยหรือคนยากจนของวัฒนธรรมประชาชาติหรือรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เกิดขึ้นกับทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่เรารับจากประสบการณ์มันไตนี้ข่าวสารของข้าพเจ้าวันนี้ให้ไว้กับเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้ารักษาสัญญากับ
ผู้เป็นเจ้าและเช่นเดียวกับครอบครัวนอร์บี้หรือชายหญิงและเด็กคนอื่นๆในบรรดาผู้ชมจำนวนมากมายนี้ที่ต้องเผชิญกับการทดลองและความท้าทายที่คาดไม่ถึงและเจ็บปวดบาดแผลของเราอาจมาจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุจากโชคร้ายอาจมาจากสามีหรือภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์บาดแผลอาจมาจากความมืดมนและหดหู่ของความซึมเศร้าความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิดการทนทุกข์หรือการสิ้นชีวิตของคนที่เรารักความเศร้าเสียใจจากสมาชิกครอบครัวที่ไม่สนใจศรัทธาของตนเองความเดียวดายเมื่อสภาวะการไม่ได้นำมาซึ่งคู่นิรันดร์หรือความทุกข์อื่นๆอีกนับร้อยที่ทำให้หัวใจปวดร้าวความเจ็บปวดที่ซ่อนโศกาซึ่งดวงตาค้นหาพบไม่เราต่างคนเข้าใจความยากลำบากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราเป็นส่วนตัวอาจทำให้เราใจหายได้อครสาวกเปโตรกล่าวว่าอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นพร้อมกับสีสันสดใดแห่งความสุขและปิติเส้นได้สีเข้มของการทดลองและเหตุสวดใจก็ถักทอเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้งในผืนผ้าแห่งแผงของพระบิดาเมื่อเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของทหารหนุ่ม 2,060 คนของฮิลมันเรารักพระคัมภีร์ข้อที่ว่าด้วยพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าและยังความประหลาดใจอย่างยิ่งแก่เราที่ไม่มีสักคนในพวกนี้เสียชีวิตแต่ประโยคบอกต่อไปว่าและไม่มีสักคนในบรรดาพวกเขาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหลายแห่งแต่ละคนจาก 2,060 คนได้รับบาดเจ็บมากมายและเราแต่ละคนก็จะได้รับบาดเจ็บในสงครามแห่งชีวิตไม่ว่าจะทางกายทางวิญญาณหรือทั้งสองอย่ายอมแพ้ไม่ว่าบาดแผลของจิตวิญญาณท่านจะลึกเพียงใดแม้ว่าจะเกิดอะไรจากอะไรไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือเมื่อไหร่หรือยังคงอยู่สั้นหรือยาวนานเพียงใดท่านจะไม่ตายทางวิญญาณท่านจะรอดชีวิตทางวิญญาณเพื่อดำเนินชีวิตและเติบโตในศรัทธาและความไว้วางใจของท่านในพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างวิญญาณของเราเพื่อเป็นอิสระจากพระองค์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ผ่านของประทานแห่งการชดใช้ไม่เพียงช่วยชีวิตเราจากความตายและทรงอภัยบาปให้เราผ่านการกลับใจเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงพร้อมที่จะช่วยชีวิตเราจากความเศร้าและความเจ็บปวดของจิตวิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บด้วยพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นชาวสมาเรียผู้ใจดีของเราทรงมาเพื่อเยียวยาหัวใจที่แตกสลายทรงมาหาเราเมื่อคนอื่นเดินผ่านเราไปทรงทาพิมพ์เสนรักษาแผลของเราและพันผ้าไว้ทรงอุ้มเราทรงห่วงใยเราทรงเชื้อเชิญให้มาหาเราและเราจะรักษาท่านและพระเยซูจะทรงทนความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่างเพื่อพระองค์จะทรงรับความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของพระองค์พระองค์จะทรงรับเอาความทุกข์พลภาพของเราด้วยพระเมตตาพระเมตตามาเถิดท่านผู้สิ้นหวังไม่ว่าอ่อนกำลังอยู่หนใดมาสู่พระที่นั่งกรุณาคุกเข่าวิงวอนสุดใจนำหัวใจบาดเจ็บมาที่นี่ความปวดร้าวที่มีจงระบายโลกไม่มีความโศกใดที่สวรรค์เยียวยาไม่ได้ณเวลาแห่งการทนทุกข์ใหญ่หลวงพระเจ้าตรัสกับศาสดาโจเซฟว่าสิ่งทั้งหลายนี้ทั้งปวงนี้จะเป็นประสบการณ์แก่เจ้าและจะเกิดขึ้นเพื่อความดีของเจ้าบาดแผลที่เจ็บปวดจะเป็นไปเพื่อความดีของเราได้อย่างไรในความทรหดของการทดลองทางโลกขณะที่เรา นิ่งด้วยความอดทนในชนุภาพแห่งการเยียวยาของพระผู้ช่วยให้รอดนำมาซึ่งความสว่างความเข้าใจสันติสุขและความหวังจงสวดอ้อนวอนด้วยสุดใจท่านเสริมสร้างศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์ในความเป็นจริงของพระองค์จึงยึดมั่นในพระคำของพระองค์ที่ว่าการมีพระคุณของเราเพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นพึงจดจำว่าการกลับใจเป็นยาทางวิญญาณที่ทรงพลังจงรักษาพระบัญญัติและมีค่าควรต่อพระผู้ปลอบโยนเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านเราจะมาหาท่านความสงประสุขของพระวิหารคือพิมพ์แสนระงับพิษวิญญาณที่บาดเจ็บกลับไปพระนิเวศของพระเจ้าพร้อมรายชื่อครอบครัวท่านให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้พระวิหารแสดงให้เห็นช่วงเวลาสั้นๆของเราในความเป็นมันไตบนจอภาพกว้างใหญ่ของนิรันดรมองย้อนกลับไปพึงระลึกว่าท่านพิสูจน์ความมีค่าควรของท่านแล้วในสภาวะก่อนเกิดท่านเป็นบุตรที่องอาจของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านสามารถมีชัยชนะในสงครามของโลกที่ตกนี้ได้มองไปข้างหน้าปัญหาและความโศกเศร้าของท่านเป็นเรื่องจริงแต่จะไม่ดำรงอยู่ตลอดไปคืนแห่งความมืดของท่านจะผ่านไปตะวันจะฉายแสงอีกครั้งครอบครัวนอร์บี้บอกข้าพเจ้าว่าความผิดหวังมาเยือนเราในบางครั้งแต่เราไม่เคยอนุญาตให้อยู่ต่ออครสาวกเปาโลกล่าวว่าเราเผชิญความยากลำบากแต่ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ไม่หมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทอดทิ้งท่านอาจจะเหนื่อยล้าแต่อย่ายอมแพ้แม้ด้วยบาดแผลอันเจ็บปวดของท่านเองท่านจะเอื้อมออกไปหาผู้อื่นโดยสัญชาตญาณโดยวางใจในสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่าใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดผู้ที่บาดเจ็บและดูแลรักษาบาดแผลของผู้อื่นคือเทพของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกอีกสักครู่เราจะฟังศาสดาที่รักของเราประธานเนลสันชายผู้มีศรัทธามั่นคงในพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรักแต่ไม่เว้นละเว้นจากบาดแผลของจิตวิญญาณในปี1995เอมิลี่บุตรสาวของท่านเป็นมะเร็งขณะกำลังตั้งครรภ์มีวันเวลาแห่งความหวังและความสุขเมื่อเธอคลอดทารกน้อยสุขภาพแข็งแรงแต่มะเร็งกลับมาและเอมิลี่ก็จากชีวิตนี้ไปเพียง2สัปดาห์หลังจากวันเกิดปีที่37ของเธอพลัดพรากจากสามีที่รักกับลูก5คนของเธอในการประชุมใหญ่สามัญไม่นานหลังจากเธอจากไปเอลเลนเนลสันบอกว่าน้ำตาแห่งความโศกเศร้าของข้าพเจ้าหลั่งออกมาพร้อมกับความหวังว่าข้าพเจ้าจะทำได้มากกว่านี้เพื่อลูกสาวของเราหากข้าพเจ้ามีอำนาจแห่งการฟื้นคืนชีวิตข้าพเจ้าจะพยายามนำเธอกลับมาแต่พระเยซูคริสต์ทรงถือกุญแจเหล่านั้นและจะทรงใช้กับเอมิลี่และกับคนอื่นในเวลาของพระองค์เองเดือนที่แล้วขณะไปเยี่ยมวิสุทธิชนในปอร์โตริโกเราจำได้ถึงเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายไว้เมื่อปีที่แล้วประธานเนลสันพูดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่คือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่เรามาที่นี่เพื่อมีร่างกายเพื่อที่จะรับการทดลองการทดสอบบางอย่างเป็นเรื่องทางกายบางอย่างเป็นเรื่องทางวิญญาณการทดลองของท่านที่นี่เป็นทั้งทางกายและทางวิญญาณพวกท่านไม่ยอมแพ้เราภูมิใจในตัวพวกท่านมากวิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์สูญเสียอย่างมากแต่ตลอดประสบการณ์ทั้งหมดนี้พวกท่านได้ปลงเพาะศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์โดยการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเราสามารถพบปิติแม้ท่ามกลางสภาวะการที่แย่ที่สุดของเราพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าการเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสต์จะนำมาซึ่งพละกำลังและความหวังที่มากขึ้นสำหรับท่านผู้ชอบธรรม พระผู้ทรงเยียวยาจิตวิญญาณจะทรงรักษาบาดแผลทั้งหมดของท่านในเวลาและในวิธีของพระองค์ไม่ว่าไม่มีความอยุติธรรมไม่มีการข่มเหงการทดลองความเศร้าเสียใจไม่มีบาดแผลใดไม่ว่าจะลึกเท่าใดกว้างเท่าใดเจ็บปวดเท่าใดจะถูกละเว้นจากการปลอบโยนสันติสุขและความหวังอันยั่งยืนของพระองค์ผู้ทรงมีพระพหุอันเปิดกว้างและพระหัตถ์ที่มีบาดแผลจะทรงต้อนรับเรากลับสู่ที่ประทับของพระองค์อัครสาวกยอนเป็นพยานว่าผู้ที่ชอบธรรมที่มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่จะยืนสวมเสื้อผ้าสีขาวหน้าพระที่นั่งของพระองค์และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของพวกเขาทั้งหลายวันนั้นจะมาถึงข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ขอขอบคุณผู้พูดทุกท่านและขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงแทบนาเกิลสำหรับเสียงเพลงอันไพเราะในเช้าวันนี้ต่อไปนี้คณะนักร้องจะร้องเพลง His Voice as the Sound หลังจากการร้องเพลงจบเราจะได้รับฟังจากศาสดาพยากรณ์ที่รักประธานรัสเซลเอ็มเนลสันหลังจากประธานเนลสันพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะปิดการประชุมนี้โดยร้องเพลง It Is Well With My Soul จากนั้น Elder Donald L. Hellstrom แห่งสวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิดThank you.
ขอบคุณมากครับคณะนักร้องพี่น้องที่รักในวันซาบาโตนสวยงามนี้เราชื่นชมยินดีร่วมกันกับพรมากมายที่เราได้รับจากพระเจ้าเราสำนึกคุณสำหรับประจักษ์พยานของท่านในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์การเสียสละที่ท่านทำเพื่อคงอยู่หรือกลับมาอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเส้นทางพันธสัญญาและสำหรับการรับใช้ที่ท่านอุทิศถวายในศาสนจักรของพระองค์วันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกแรงกล้าที่จะสนทนาเรื่องสำคัญมากกับท่านหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าออกข้อประกาศเกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้องในการใช้ชื่อของศาสนจักรเนื่องจากพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าถึงความสำคัญของชื่อที่พระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ไว้สำหรับศาสนจักรของพระองค์แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดังที่ท่านคาดไว้คำตอบรับต่อข้อประกาศและแนวทางแนะนำฉบับแก้ไขใหม่นี้มีทั้งดีและไม่ดีสมาชิกหลายคนเริ่มแก้ไขชื่อศาสนจักรในบล็อกและหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองทันทีหลายคนสงสัยว่ากับทุกสิ่งที่ดำเนินไปในโลกขณะนี้เหตุใดจึงจำเป็นต้องเน้นย้ำสิ่งที่ไม่สำคัญแล้วบางคนยังบอกว่าทำไม่ได้หรอกจะพยายามไปทำไมข้าพเจ้าขออธิบายว่าเหตุใดเราจึงห่วงใยมากในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเรียนว่าในความพยายามนี้อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อไม่ใช่การประทับตราใหม่ไม่ใช่เรื่องผิวเผินไม่ใช่ความคิดชั่วแล่นและนี่ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญแต่นี่คือการแก้ไขให้ถูกต้องคือพระบัญชาของพระเจ้าโจเซฟสมิธไม่ได้ตั้งชื่อศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านท่านมอร์มอนก็เช่นกันพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองตรัสว่าเพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแม้แต่ก่อนหน้านั้นในคศ34พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนทรงให้คำแนะนำเดียวกันแก่สมาชิกศาสนจักรเมื่อพระองค์เสด็จเยือนพวกเขาในทวีปอเมริกาณเวลานั้นพระองค์ตรัสว่าฉะนั้นเจ้าจงเรียกศาสนจักรตามนามของเราและจะเป็นศาสนจักรของเราได้อย่างไรนอกจากจะเรียกตามชื่อของเราเพราะหากศาสนจักรเรียกตามชื่อของโมเสสมันก็เป็นศาสนจักรของโมเสสหรือหากศาสนจักรเรียกชื่อตามชื่อของชายคนหนึ่งมันก็เป็นศาสนจักรของชายคนหนึ่งแต่หากเรียกตามชื่อของเราก็เป็นศาสนจักรของเราหากเป็นไปว่าพวกเขาสร้างบนกิตติคุณของเราฉะนั้นชื่อของศาสนจักรจึงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรัสอย่างชัดเจนว่าชื่อของศาสนจักรควรเป็นอะไรแม้ทรงขึ้นต้นก่อนการประกาศว่าจะเรียกศาสนจักรของเราดังนี้พระองค์ทรงจริงจังและถ้าเราปล่อยให้มีการใช้ชื่อเล่นหรือแม้แต่สนับสนุนชื่อเล่นเหล่านั้นด้วยตนเองพระองค์จะทรงขุ่นเคืองพระทัยชื่อนั้นสำคัญชะไหนหรือในกรณีนี้ชื่อเล่นเมื่อพูดถึงชื่อเล่นของศาสนจักรเช่นศาสนจักร LDS ศาสนจักรมอร์มอนหรือศาสนจักรของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสิ่งที่เห็นชัดที่สุดซึ่งขาดหายไปคือพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดการนำพระนามของพระเจ้าออกจากศาสนจักรของพระเจ้าถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของซาตานเมื่อเราละทิ้งพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดเรากำลังละเลยทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราแม้แต่การชดใช้ของพระองค์ลองพิจารณาจากมุมมองของพระองค์ก่อนพระองค์ประสูติพระองค์คือพระยาเวห์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิม ภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดาพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างโลกนี้และโลกอื่นๆพระองค์ทรงเลือกทำตามพระประสงค์ของพระบิดาและทรงทำบางสิ่งเพื่อบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่มีใครอื่นทำได้พระองค์เสด็จจากสวรรค์มาบนแผ่นดินโลกในฐานะพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระบิดาในเนื้อหนังพระองค์ทรงถูกประจานอย่างโหดเหี้ยมถูกเยาะเย้ยถมน้ำลายรถและเคี่ยนตีในส่วนเกตเซมานีพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับความเจ็บปวดทุกอย่างบาปทุกอย่างความปวดร้าวและความทุกข์ทรมานทุกอย่างที่ท่านกับข้าพเจ้าและทุกคนที่เคยมีชีวิตหรือจะมีชีวิตเคยประสบมาภายใต้ภาระอันเจ็บปวดที่หนักอึ้งพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตจากทุกรูขุมขนการทนทุกข์ทั้งหมดนี้รุนแรงขึ้นเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอย่างโหดร้ายที่กางเขนแห่งคาเวอรีผ่านประสบการณ์อันเจ็บปวดเหล่านี้และการฟื้นคืนพระชนที่ตามมาการชดใช้อันไร้ขอบเขตของพระองค์พระองค์ประทานชีวิตอมตะแก่ทุกคนทรงไถ่เราแต่ละคนจากผลของบาปโดยมีเงื่อนไขคือการกลับใจของเราหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ช่วยให้รอดและความตายของอัครสาวกโลกตกไปสู่หลายศตวรรษของความมืดจากนั้นในปี1820พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธเพื่อเริ่มการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเจ้าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงอดทนมาสุดท้ายแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อมนุษยชาติข้าพเจ้าตระหนักด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าเราเห็นพ้องต้องกันโดยไม่เจตนากับการเรียกศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเจ้าโดยใช้ชื่ออื่นแต่ละชื่อขีดฆ่าพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ออกไปทุกวันอาทิตย์ขณะที่เรารับส่วนเสนาเล็กอย่างมีค่าควรเราต่อสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระบิดาบุญสวรรค์ว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เราสัญญาจะติดตามพระองค์กลับใจรักษาพระบัญญัติและระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาเมื่อเราตัดพระนามของพระองค์ออกจากศาสนจักรของพระองค์เรากำลังนำพระองค์ออกจากศูนย์กลางชีวิตเราโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าการรับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดหมายรวมถึงการประกาศและการเป็นพยานต่อผู้อื่นผ่านการกระทำและวาจาของเราว่าพระเยซูคือพระคริสต์เรากลัวที่จะทำให้บางคนที่เรียกเราว่ามอมอนขุ่นเคืองใจจนเราล้มเหลวที่จะปกป้องพระผู้ช่วยให้รอดที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์แม้ในชื่อของศาสนจักรที่เรียกตามพระนามของพระองค์หรือถ้าเราในฐานะผู้ที่เข้าถึงดิชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้เพื่อชำระและรักษาเราเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเราและท้ายที่สุดเพื่อทำให้เราสูงส่งเราต้องยอมรับอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของพลังอำนาจนั้นเราเริ่มได้โดยเรียกชื่อศาสนจักรของพระองค์ตามชื่อที่พระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ไว้สำหรับโลกส่วนใหญ่เวลานี้ศาสนจักรของพระเจ้าถูกปลอมแปลงว่าเป็นศาสนจักรมอร์มอนแต่เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นประมุขของศาสนจักรนี้พระเยซูคริสต์พระองค์เองน่าเสียดายหลายคนที่ได้ยินคำว่ามอร์มอนอาจคิดว่าเรานมัสการมอร์มอนไม่ใช่เช่นนั้นเรายกย่องและเคารพศาสดาพยากรณ์ชาวอเมริกันในสมัยโบราณคนนั้นแต่เราไม่ใช่สานุสิทธิ์ของมอร์มอนเราเป็นสานุสิทธิ์ของพระเจ้าในสมัยแรกๆของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูคำว่าศาสนจักรมอร์มอนและชาวมอร์มอนมักใช้เป็นคำหยาบเป็นคำที่โหดร้ายคำสบประมาทออกแบบมาเพื่อหักหลังพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในการฟื้นฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลาย มีการโต้เถียงทางโลกมากมายต่อการฟื้นฟูชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรเพราะโลกดิจิตอลที่เราอาศัยอยู่และโดยโปรแกรมค้นหาที่ช่วยให้เราทุกคนพบข้อมูลที่เราต้องการได้โดยทันทีรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเจ้านักวิจารณ์บอกว่าการแก้ไขชื่อณจุดนี้ถือว่าไม่ฉลาดนักคนอื่นๆรู้สึกว่าเราเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะชาวมอร์มอนและศาสนจักรมอร์มอนเราควรใช้ประโยชน์จากชื่อนี้ให้มากที่สุดท่านี้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการประทับตราองค์กรที่มนุษย์จัดตั้งข้อโต้แย้งเหล่านั้นอาจชนะแต่ในเรื่องที่สำคัญยิ่งนี้เรามองไปยังพระองค์ผู้เป็นเจ้าของศาสนจักรนี้และรับทราบว่าวิธีของพระเจ้าไม่ใช่และจะไม่มีวันเป็นวิธีของมนุษย์หากเราจะอดทนและทำส่วนของเราให้ดีพระเจ้าจะทรงนำเราผ่านงานสำคัญนี้ท้ายที่สุดแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยผู้ที่พยายามทำตามพระประสงค์ของพระองค์ดังที่ทรงช่วยนีไฟต่อเรือข้ามทะเลจนสำเร็จเราจะสุภาพอ่อนน้อมและอดทนในความพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้สื่อที่มีความรับผิดชอบจะเห็นใจในการตอบรับคำร้องขอของเราในการประชุมใหญ่สามัญครั้งหนึ่งเอลเดอร์เบนจามินเดโอโยสพูดถึงเหตุการณ์เช่นนั้นท่านกล่าวว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงที่รับใช้ในสำนักงานประชาสัมพันธ์ของศาสนจักรในเม็กซิโกข้าพเจ้ากับคู่ได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการพูดคุยทางวิทยุผู้จัดรายการคนหนึ่งถามเราว่าทำไมศาสนจักรจึงมีชื่อยาวขนาดนี้ข้าพเจ้ากับคู่ยิ้มกับคำถามที่ยอดเยี่ยมนั้นเราตั้งต้นอธิบายว่าชื่อศาสนจักรไม่ได้ตั้งขึ้นโดยมนุษย์แต่พระผู้ช่วยให้รอบประทานให้ผู้จัดรายการตอบกลับทันทีด้วยความเคารพว่าหากเป็นเช่นนั้นเราจะกล่าวซ้ำด้วยความยินดียิ่งรายงานดังกล่าวให้แบบแผนอย่างหนึ่งทำไปทีละคนโดยเรียกร้องให้เราในฐานะบุคคลทำจนสุดความสามารถเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งค่อยๆเป็นที่ยอมรับตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งโลกอาจจะทำตามหรือไม่ทำตามการนำของเราในการเรียกชื่อที่ถูกต้องแต่เราคงไม่จริงใจถ้าเราเจอหงุดหงิดถ้าโลกส่วนใหญ่เรียกชื่อศาสนจักรและสมาชิกผิดๆซึ่งตัวเราก็ทำแบบเดียวกันแนวทางแนะนำฉบับแก้ไขใหม่ของเราเป็นประโยชน์ระบุไว้ดังนี้เมื่อกล่าวถึงในครั้งแรกขอให้ใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อจำเป็นต้องกล่าวถึงชื่ออย่างสั้นเป็นครั้งที่สองสนับสนุนให้ใช้คำว่าศาสนจักรหรือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์คำที่ถูกต้องและสนับสนุนให้ใช้อีกคำหนึ่งก็คือศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์หากมีคนถามว่าคุณเป็นมอร์มอนหรือท่านอาจตอบว่าถ้าคุณถามว่าฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือใช่ฉันเป็นหากมีคนถามว่าคุณเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือท่านอาจตอบว่าใช่ฉันเป็นฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์และเป็นสมาชิกในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์พี่น้องที่รักข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าเราจะทำสุดความสามารถในการฟื้นฟูชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของศาสนจักรนี้จะทรงเทพลังอำนาจและพรของพระองค์มาบนศีรษะของวิสุทธิชนสุดท้ายอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติตระกูลภาษาและผู้คนและเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า ดังนั้นชื่อนั้นสำคัญชะไหนเมื่อพูดถึงชื่อศาสนจักรของพระเจ้าคำตอบคือทุกสิ่งพระเยซูคริสต์ทรงกำกับดูแลเราให้เรียกศาสนจักรโดยพระนามของพระองค์เพราะนี่เป็นศาสนจักรของพระองค์เต็มไปด้วยเดชานุภาพของพระองค์ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนพระเยซูคือพระคริสต์พระองค์ทรงนำศาสนจักรทุกวันนี้ศาสนจักรของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
Sorrow
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ข้าพระองค์มาร่วมกันเช้าวันสาบาโตนี้ในฐานะสมาชิกและเพื่อนของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราสำนึกคุณและขอบพระทัยพระองค์สำหรับศาสดาที่นำเราในยุคสมัยนี้ผู้ข้าพระองค์สำนึกคุณสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยนี้แล้วผู้ข้าพระองค์ทราบว่าพร้อมกับพรผู้ข้าพระองค์มีหน้าที่ที่มากขึ้นขอให้ผู้ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะยืนขึ้นนะเข้าใจสิ่งที่เราควรจะทำแต่ว่าสิ่งเหตุผลที่เราควรจะทำเช่นกันขอให้เราประยุกต์ใช้สิ่งที่เราได้เรียนในการประชุมใหญ่สามัญนี้เราให้ทราบว่าเป็นของพระองค์และพระบุตรของพระองค์เราขอช่วยพวกข้าพระองค์ที่จะติดตามและทำตามแล้วว่าพวกข้าพระองค์จะได้รับพรในการทำเช่นนั้นพวกข้าพระองค์ทูลขอพระทัยพระองค์สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นอัครสาวกและสิทธิพิเศษที่จะมีฐานะปุโรหิตของพระองค์และพระบุตรของพระองค์ผู้ข้าพระองค์ลาเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะทบทวนสิ่งที่ผู้ข้าพระองค์ได้ฟังผู้ข้าพระองค์รักพระองค์และรักพระบุตรของพระองค์และสวดอ้อนวอนในพระนามของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เอเมน
This has been a broadcast.
นี่คือการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกลางปีครั้งที่188ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้พูดได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle at Temple Square การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสาธารณชนโดย Bonneville Distributionทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียงบันทึกทอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร